Драма студия.
Өз сүйгеніңе жете алмасаң, жасаудың да қызығы қалмас екен. Бірақ та оны ұмытып өзгені десем, жүрегімді сол қорқыныш басып қалған. Байлық пен мұхаббаттың арасында қаншама парық бар. Бұл парық бара-бара өз-өзінен жоғалар.
Себебі сол сөздерге өзіме жауап таптым. Жалған байлық пене қашанға сені алдаймын. Бәріне шаршадым, артықмасаң қалмаймын. Хақиқат ескен соң арамыз алысласады. Жылау менен көзің білемін толып тасады. Осы уақытқа дейін хақиқатын жасырып келдім. Бұның бәріне себепші тас жүрек әкеңнің. Менің өміріме келсең менде ондай зат болмаған. Әкесіз өскенім себеп байлық миымды улаған. Налынғаным үшін кешірге өзі құдайым. Отбасымды айтар болсам бір тістем наны уайым. Бәлкім бай бұл көрінермін сайрап тұрға тілім мені. Жетер жетпес бұл жасаймын санашым бір әні мені. Бәлкім бай бұл көрінермін сайрап тұрға тілім мені. Жетер жетпес бұл жасаймын санашым бір әні мені.
Берсін жүректе жүректерге бақытым байлық пенен өзге менен кетер неге. Маған сен бұйырмадың басқаны бақытлы ет. Өмірің өзіңе де болды жоғалып кет. Ақымақтың ісін ісілеп әкең өзлігін көрсетті. Айыруға еріспекші ойлағанына жетті. Әкесіз өскенім себеп әкеңді жек көремін. Сен де әкесіз өссең білер едің себебін. Көзіңе нелер көрінді әкеңнің сөзіне еріп. Байдың баласы болсам қолым менен берер келіп. Себебі сол қарапайымнан пайда болған